Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Da li Turska postaje ozbiljni geopolitički faktor, tema je naše današnje emisije. Ova država je nezaobilazni činilac na Bliskom istoku, regionalna sila velikih vojnih kapaciteta, razvijene privrede, 16. ekonomska sila na svetu, kopneni most između Balkana i Bliskog istoka, odnosno između Evrope i Azije, čuvar Bosfora i Dardanela, članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i sve samostalni ekonomski i politički igrač na svetskoj političkoj sceni. O novoj eri Turske danas u emisiji govore vaši i moji gosti, gospodin Dušan Spasojević, diplomata, ambasador Srbije u Turskoj od 2010. do 2013. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
Dobar dan.
Sa nama je danas i gospodin dr. Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative. Dobar dan, hvala i vama najlepše što
hvala
ste sa
na
nama. Ja predlažem da najpre govorimo o tome šta se novo dešava u turskom društvu. Da li se po vama Turska vraća svojim islamskim korenima koji leže u Otomanskom carstvu? Izvolite gospodine Spasoviću.
Veoma je teško u Srbiji ili bilo gde na Balkanu koji je propatio između 4 i 3 veka pod osmanskim ropstvom, bez predrasuda govoriti o Turskoj. Međutim, s obzirom da je ovo ozbiljan radio i ozbiljna emisija i, ja se nadam, ozbiljni sagovornici, mislim da ćemo pokušati da govorimo o Turskoj veoma objektivno, bez negativnih emocija koje bi bile u javnom diskursu normalne za ovu temu. Kao i svaka velika, velika zemlja, a Turska ima nasljeđe jedne velike imperije, imperije koja na evropskom tlu može da se poredi jedino sa Britanskom imperijom ili sa imperijalnom Francuskom, naravno ne računajući veliku imperijalnu silu Rusiju, i potpuno je prirodno i normalno da postoji jedna imperijalna nostalgija kod Turaka. Turska je zemlja u kojoj je 99,9 danas njene populacije islamske veroispovesti, i islam je svakako jedna važna komponenta u turskom društvu. Turska koju, moderna Turska koju je napravio Kemal Atatürk, uvela je takozvani sekularizam. Namerno kažem takozvani zato što turski sekularizam nije sekularizam koji mi znamo. Sekularizam nastao Francuskom revolucijom iz 1789. godine. Pod evropskim sekularizmom mi podrazumevamo da su vera i država potpuno odvojeni. Međutim, u turskom slučaju, u slučaju Atatürkovog sekularizma, vera je pretpotčinjena u potpunosti državi. I malo ljudi ovde u Srbiji zna da kada u našem javnom diskursu govorimo o vrhovnom verskom poglavaru Turske, o turskom imamu, da je zapravo reč o načelniku direktorata za verska pitanja vlade Turske, koga direktno na sednici vlade postavlja vlada, odnosno premijer, odnosno u ovom slučaju Davutoglu, zapravo Erdogan. I u tom smislu islam jeste prisutan i on traži svoje mesto u turskom društvu, i možemo da kažemo da je klatno iz jedne potpune pretpočinjenosti vere državi od 1923. godine pa navamo, polako ali sigurno počelo da ide u drugom pravcu. koliko će ono od centra uspeti da se popne ka drugom smeru je pitanje koje ćemo videti u budućnosti.
Gospodine Proroković, ako se vi slažete sa ovom konstatacijom gospodina Spasojevića da se tursko društvo približava islamizmu, a udaljava od sekularizma ovako kako ga je definisao gospodin Spasojević, kakve posledice to može da donese ne samo turskom društvu, nego i regionu, i kakve uopšte posledice može da ima to za, da li je tako duboka, recimo, podela na islamiste i sekulariste u turskom društvu kako se ovde priča?
Pa o tome bi, mislim, najviše mogao da kaže kolega Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti, koji se bavi unutrašnjom politikom Turske, i verovatno donekle bi dobar odgovor mogao da daje profesor dr. Darko Tanasković, koji se bavi ovako turskom...
Koji takođe nije danas.
Da, koji je ambasador naš pri UNESCO u Parizu. Profesor Darko Tanasković je pisao da prvi put kada je Alija Izetbegović išao u Ankaru 92. godine službeno, deo te njegove službene posete morala da bude i poseta Ataturkovom grobu. Danas to već više nije slučaj. Kada dolaze državnici iz drugih zemalja, to nije deo, obavezni deo službene posete, što nam ipak govori da se u zvaničnim krugovima u samoj Ankari pravi jedan otklon od Ataturkove politike, ili se pravi nekakav novi put. Taj novi put Ahmed Davutoglu je definisao kroz svoje studije strateške dubine i geopolitičku koncepciju neo-osmanizma. Sad, posmatrajući Tursku iznutra, opet u sve ograde, da ima mnogo boljih sagovornika na tu temu u Beogradu od mene, mislim da se radi o vrlo kompleksnom društvu. Da, u Turskoj jeste dominantan islam, ali Turska ima, u Turskoj postoji jedan veliki međuetnički problem sa kurdskom zajednicom u Turskoj.
Jedna petina stanovnika su kurdi.
Možda čak i više. Možda čak i više. Dakle, uvek je više Kurda nego što popisi prognoziraju, ili kako to turski službeni izbori nam saopštavaju. Imamo takođe alavitsko pitanje koje je postajalo aktuelno sa ovim dešavanjima u Siriji. Imamo nerazjašnjene odnose sa nizom okolnih država. Dakle, Turska ima vrlo složene odnose sa Iranom, sa arapskim zemljama, o Siriji, Jermeniji, Bugarskoj, Grčkoj, da i ne govorim. Dakle, te okolnosti nisu jednoznačne, stvari nisu jednoznačne. Ne može se govoriti o nekakvoj jednosmernoj politici Turske. Davutoglu je napisao jednu knjigu koja je predstavljala popis najširih mogućih težnji Turske, ali većina njih je, mislim, neostvariva. Odnosno, Turska će morati da traži partnere u regionu, među nekim okolnim zemljama, kako bi te svoje ciljeve ostvarila. A također, postavljati maksimalističke ciljeve može doneti Turskoj dosta neprilika na unutrašnjem planu. Taj fundamentalizam koji ste spomenuli može uzrokovati pogoršanje kursko-turskih odnosa. Mogu to indukovati neke druge sile, znate, spoljni faktori kojima ne odgovara jačanje Turske u regionu. Tako da stvari su kompleksne, složene kada se radi u Tursku. Ono što bi se složio sa kolegom, naravno slažem se sa većinom stvari koje je rekao, ali posebno što bi se složio jeste da mi ne smemo Tursku da gledamo sa predrasudama. Mi smo imali nekoliko vrlo neprijatnih situacija u našim bilateralnim odnosima od 2000. godine, posebno od 2008. godine. Turska je jedan od sponzora nezavisnog Kosova. Recep Erdogan se dosta angažovao po tom pitanju. Čak i pre 2000. pazite, Turska je zajedno sa Saudijskom Arabijom i čini mi se Pakistanom prva zemlja koja je protiv SR Jugoslavije podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jedan dokument u kojem se spominjao genocid. Na samom početku rata, kada ni o kakvom etničkom čišćenju značajnijem nije moglo biti reči, a kamoli o genocidu. Dakle, mi imamo niz nesporazuma iz prošlosti, ali ono što nam govori do sadašnje pozicioniranje Turske na Balkanu jeste da oslanjanjem na albanski faktor i muslimanski faktor u Bosni i Hercegovini Turska ne može da zadovolji svoje regionalne ambicije na Balkanu, dakle Turska će morati da pravi neku vrstu dogovora i sa ostalim balkanskim zemljama, pre svega sa Bugarskom i Srbijom, i mi u tom okviru treba da tražimo neke svoje interese, da, i neke svoje ciljeve da ostvarimo.
Ali predlažem da ovaj razgovor segmentiramo na odnose Turske i NATO-a i Amerike, odnosno Evropske unije, odnosno Rusije i naravno odnosi Turske i Balkana i Srbije. Kad je u pitanju, Turska je članica NATO-a naravno i bila je nezaobilazni saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Imate li utisak da se ona polako udaljava i od NATO-a i od Amerike?
Zanimljiv je odnos Turske prema spoljnom svetu, pa samim tim i prema NATO savezu, čiji je Turska član još od 1952. godine. Ono što mi moramo da shvatimo kada govorimo o Turskoj i turskom nacionalizmu, koji je sve prisutan u svakoj pori turskog društva i on se osjeća, vidi se na ulici, nacionalizmu čiji je kreator na prvom mestu Kemal Atatürk, koji je Tursku preveo iz kalifata u modernu republiku, jeste jedno veliko nepoverenje Turaka u spoljni svet. Turska kao gubitnica Prvog svjetskog rata je rasparčana i podeljena. Ne govorim to samo o gubicima 4/5 teritorije Osmanskog carstva. Turska je pod direktnim uticajem pobednika u Prvom svjetskom ratu, na prvom mestu Britanaca, izgubila Egipat, Libiju, Tunis, čitavo Saudijsko poluostrvo, Siriju, Irak, sve ono što su bili sastavni delovi carstva. Međutim, i sama današnja Republika Turska je bila podeljena tako da je Turcima od 8000 km današnje obale ostalo možda jedno 600-700 km obale na Crnom moru. Turska je ugovorom iz Sevra, mirovnim ugovorom, praktično svedena na Ankarski pašaluh, na jedan centralni deo Anadolijske visoravni sa izlazom na Crno more. I Turci ne veruju nikome. Taj mentalitet koji je prisutan i kod Rusa je sve prisutan u turskoj politici. Turska je dakle ušla u NATO iz interesa, a ne iz vrednosti, kako to vole da govore na zapadu. Ne možemo da govorimo da Turska delila nekakve demokratske vrednosti koje je branio NATO od Sovjetskog saveza, zato što je u periodu od kada je ušla u NATO Turska imala duge periode, tri vojne hunte u kojima su vešani na centralnim ulicama političari, ubijani politički protivnici. I turski odnos sa Sjedinjenim Državama je također nešto što nije sada ta kategorija. Bilo tu dosta neprijatnih situacija oko krize na Kipru, oko postavljanja nuklearnog oružja. U više navrata su Amerikanci izneverili Turke. Dolaskom Erdogana i njegove partije Pravde i razvoja na vlast, jedan od prvih poteza, Erdogan stupa na premijersku poziciju u martu 2003. godine, početkom meseca, već krajem meseca turski parlament izglasava da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama da sa teritorije Turske vode bilo kakve operacije protiv Iraka. I to je prvi korak u kome je Turska pokazala jednu izvesnu dozu samostalnosti. Erdoganovi motivi naravno nisu bili samo spoljno politički, čak ne mislim ni da su bili prevashodno spoljno politički. On taj potez vuče zato što je želeo da raslabi vezu vojske Turske i vojske SAD. Vojska je u tom trenutku i dalje snažna, veoma uticajan faktor unutrašnjih politici. On je želeo da vojsku i njen uticaj ograniči i marginalizuje, i vojsci na taj način ne dozvoljava da se povezuje sa američkom vojskom i da bude u tom smislu važan partner Amerikancima. To je Erdogana i Tursku i tekako koštalo, zato što se 2003. godine Amerikanci, iznevereni od strane Turske, okreću ka Kurdima. I današnji Kurdistan, koji je de facto država na jednom dobrom delu teritorije Iraka, na kojoj, znači, pod čijom kontrolom se nalazi najmanje trećina iračke nafte, je direktna posljedica toga da je Turska uskratila podršku Amerikancima. Kada je Turska Vašingtonu uskratila podršku, kao i neke evropske zemlje, ono je podelilo novu i staru Evropu, Amerikanci su rekli, ima ko hoće. Nećete vi, evo, mi ćemo sada da ojačamo kurdski faktor. I sve što se dešava u posljednjih godinu dana, i čak i ova gulenistička pobuna i pokušaj jednog jedne diskreditacije Erdogana u aferi oko korupcije, direktno su prema Erdoganovim rečima podržani izvana, odnosno iz Vašingtona, i imamo jedno sigurno jedan siguran nastavak osamostaljavanja Turske u odnosu i na NATO i na Ameriku. Ali to ne znači, ja ne verujem da će Turska napustiti NATO savez, zato što Turska ima mesto za stolom, ona ima pravo veta i koristit će to članstvo kako bi sprovodila i štitila svoje nacionalne interese.
A da li mislite da je u takvim okolnostima moguće da ona vodi samostalnu politiku i da će to ova druga strana uslovno rečeno dozvoliti i mirno posmatrati kako se ona udaljava?
Turska ima
članica,
ono što je po meni važno, Turska ima ambiciju da vodi samostalnu spoljnu politiku i uradit će sve da vodi samostalnu spoljnu politiku. Koliko će u tome uspeti zaviti isključivo od odnosa snaga i od mogućnosti da neko na tu spoljnu politiku utiče na raznorazne načine. Koliko god Erdogan bude bio jak, toliko će njihova politika biti samostalna. Ukoliko bude i uspeli da ga na raznorazne načine, kako to na ovom svetu obično i biva, da ga sputavaju i da mu podmeću nogu, toliko će on morati da uzima u obzir želje i zahteve svojih saveznika iz NATO. Ali sve dotle, dokle on bude mogao, on će sigurno voditi spoljnu politiku isključivo na prvom mestu u interesu Turske.
Gospodine Prorokoviću, na teritoriji Turske ima postoje baze NATO, alijanse, i da li je bilo kakva nezavisnost ili samostalnost iluzija, neki privid ili zakulisna radnja, kako se vrlo često govori, da je to neki dogovor ili tako dalje? Šta vi mislite?
Ja sam sinoć bio na jednoj tribini u Bijeljini gde smo govorili o geopolitici Nemačke. Isto pitanje se postavlja, da li Nemačka sa Ramštajnom, Garmisch-Partenkirchenom i svim ostalim NATO američkim vojnim instalacijama na svojoj teritoriji može biti samostalan geopolitički igrač, iako je treća ili četvrta ekonomska sila na svetu. Nešto slično se postavlja i za Tursku. Ja mislim da može, kako Nemačka, tako i Turska, zato što treba da prestanemo da gledamo NATO očima hladnog rata. Na uobličavanje, na oblikovanje NATO-a uticale su hladnoratovske okolnosti, prosto sve te zemlje. Nemačka nije imala preterano izbora, ali Turska je imala interes da uđe u jednu čvrstu vojnu integraciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. U kom trenutku Turska ulazi u NATO? Kada ona ima dugu granicu sa Sovjetskim Savezom, kada je u Iranu Mosadeg na vlasti, komunistička partija Tjudeh jača, također pojavljuju se tendencije, Baas partija se formira u Iraku, posle toga i u Siriji, dakle, da ne pričamo o Bugarskoj, SFR Jugoslaviji, Jugoslavija manje, ali Bugarska i Rumunija su bile potpuno pod sovjetskom kontrolom. Jugoslaviju su čak Amerikanci pokušali da izvuku i posle tog Bledskog sporazuma da je zajedno upakuju jedan regionalni savez sa Grčkom i Turskom, ali da ne širim dalje. Dakle, Turska nema preterano izbora. Oko njenih granica je Sovjetski savez ili zemlje koje gravitiraju ka tadašnjem istočnom bloku. Ona ulazi u NATO, naravno to je zemlja sa dugom vojničkom tradicijom, zemlja koja je dosta investirala u razvoj svojih oružanih snaga. Turska je u jednom trenutku prema svim kriterijima njihovih pešadijskih vojnih snaga prevazilazila američku sposobnost, čak i američkih vojnih snaga, dakle radi se o jednoj od najobučenijih vojnih snaga u svetu, ali više te sovjetske pretnje nema.
Ali pitaću vas ovako, da li je moguće da Turska zbog svojih novih planova, samostalnih poteza, da li je realno da očekuje neku vrstu nestabilnosti? Evo, neću da kažem da očekuje Majdan.
Jeste, ali da se vratim samo nazad, jedan korak nazad. Dakle, više sovjetske pretnje nema, Turska se sreće sa novim bezbednosnim izazovima. Mislim da je deo tih bezbednosnih izazova i američka politika. Dakle, destabilizacija Bliskog istoka jeste u američkom interesu u ovom trenutku, ali nije u interesu Turske. Zato se vidi jedan otklon od od Sjedinjenih Američkih Država i sve samostalniji nastup kako u regionu, tako i po nekim drugim pitanjima. Svoju energetsku bezbednost zbog destabilizacije Bliskog istoka Turska više ne može da osigura bilateralnim sporazumima sa Irakom, tek ne može sa Iranom, dakle zato se postepeno okreće ka Rusiji, otuda je ovaj sporazum o turskom toku. To je proces koji će trajati više decenija, dakle njenog pozicioniranja kao samostalne sile. Naravno, kao kontramera dolazi taj pokušaj unutrašnje destabilizacije. Neko tursko proleće je sasvim moguće i čak mislim da smo imali i pokušaj 2012. i 2013. godine.
Ali, kao što ste rekli, gospodine Spasoviću, baš je interesantna politika Turske i njeni odnosi sa... Meni su jako zanimljivi odnosi Turske i Evropske unije. Već 9 godina od 2003. Jel' tako? Turska pokušava... Ne, više. Od 2003. ona pokušava da bude... da se pristupi Evropskoj uniji. Nije, koliko se zna, mrdnula sa mrtve tačke. Neki turski zvaničnici su izjavili da je potrebno, ako se ovim tempom bude približavala, da će tek u 22. veku, nisu naznačili dekadu, da će tek tada postati članica Evropske unije. Činjenica je da je eurofanatizam opao i među turskim građanima i u političkom establishmentu Turske. Pa prosto, da li mislite da na neki način Turska okreće leđa Evropskoj uniji?
Pa ja bih pre rekao da je Evropska unija okrenula leđa Turskoj.
Dobro.
Prevazilazeći ove predrasude o kojima smo govorili na početku, moram da vam kažem da lično, kao neko ko se trudi da u svakoj prilici razmišlja svojom glavom i govori slobodno, prilično držim Turcima stranu u ovoj čitavoj stvari oko njihovog odnosa sa Evropskom unijom. Oni su u proces evropskih integracija krenuli 1960. godine. Oni su potpisali sporazum o carinskoj uniji krajem prošlog veka i 99. godine otvorili pregovore, postali punopravni, postali kandidat zvanični, a pregovore su počeli, sećam se i datuma, 5. oktobra 2005. godine. Znači već 10 godina traju njihovi pregovori i oni nisu odmakli nigde. Ne ulazeći sada u problem Kipra, koji je po meni samo jedan izgovor.
Dobro, tačka razdora jeste.
Jeste tačka razdora, međutim, evo, to je veoma poučna lekcija možda i za nas. Znamo šta se desilo na Kipru i politika naše zemlje je tu i pravedna i nedvosmislena i veoma jasna da mi osuđujemo tursku okupaciju Kipra i priznajemo Kipar kao čitavo ostrvo i podržavamo to njihovo rešenje u kome bi Kipar postao jedna bizonalna, bifederalna i bietnička zemlja. Međutim, Turska je 2004. godine na Kipru, kada je Kofi Annan kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija podneo taj Annanov plan, igrala veoma konstruktivno. Ona je kiparske Turke pozvala da glasaju za Annanov plan. Kiparski Turci su u ogromnoj većini, preko 80%, glasali za taj plan, dok su ga kiparski Grci odbili. I onda su konstruktivni Turci ostali van Evropske unije, a Grci koji su verovatno sa punim pravom branili svoje ideje i interese su ušli. Niko ne može, niti prosečnog Turčina, niti pripadnika establishmenta, bilo intelektualnog, političkog ili diplomatskog u Turskoj, ubediti da jedan od razloga zašto je Turska nepoželjna u Evropskoj uniji je zato što to je većinski islamska zemlja. I Turci zaista duboko veruju da je to jedan od razloga i ja mislim da je u Evropi to više niko ne krije. Međutim, ono što je jedan po meni od ključnih državno-političkih razloga jeste što bi Turska, kakva je, bila nesvariva za Evropsku uniju koju su stvorili Francuzi i Nemci uz naravno ideju i potpunu podršku Vašingtona, niti bi bila spojiva za načine i navike kako su najveće zemlje u Evropskoj uniji danas navikle da vode Evropsku uniju. Pazite, Turska je zemlja koja ima kompleks, ali ne kompleks inferiornosti, nego kompleks superiornosti. Da. Ja mogu da imam razumevanja, kao što sam rekao, za taj kompleks. Turska je bila velika imperija i ona čak i Nemačku smatra nekim koji je inferiorniji od nje, zato što nikada Nemci nisu imali imperiju te veličine, snage i istorijskog značaja kao što su imali Turci. I danas pretpostavljam da sednice tog Evropskog savjeta izgledaju tako što se dogovore Jelisejska palata i Berlin sa dominacijom Berlina danas o tome šta će biti na agendi, koje će se odluke usvojiti i onda obaveste ostatak Evrope da, evo, to su odluke, hoćemo sada da glasamo. Tu i tamo može London da stavi veto. London koji već okreće i on leđa Evropskoj uniji i ostali manje ili više glasaju kako im se kaže. Jedan, bilo koji turski premijer, a posebno Erdogan, bi stavio veto samo da im kaže morate prvo sa mnom da se dogovorite, jer mi smo ravnopravni. Da. U stvari, ja sam malo i ravnopravniji od vas. I u tom smislu, ja mislim da je to jedan od suštinskih razloga zašto je Turska neprihvatljiva u Evropskoj uniji. Naravno, ni Erdogan nije nikada bio veliki, možda čak ni uopšte nije bio evro entuzijasta, ali je reč o jednom čovjeku koji tačno zna šta hoće, šta radi i kako tamo da stigne. Ali mislim da će taj način na koji je Evropska unija pristupila Turskoj, objektivno im obećavši da će, ako ispune sve uslove, ući u Evropsku uniju, ostaviti katastrofalne posljedice po odnos dve civilizacije, islamske i hrišćanske, zato što će većina muslimana protumačiti da Turska ne ulazi u Evropu samo zato što je muslimanska zemlja, i onda će to nepoverenje koje dodatno i objektivno postoji i dodatno ubrzati. Ja uvek volim da citiram, kada su 2004. godine bile primljene sve ove bivše članice Varšavskog pakta u Evropsku uniju, da je turski načelnik Generalštaba tada održao konferenciju za štampu i onako u šaljivom tonu, ali veoma otrovno kritikovao tu odluku Evrope i rekao, znate šta, mi smo očigledno pogrešili. Jer da smo 52. godine ušli u Varšavski pakt, a ne u NATO, možda bi i mi bili primljeni. Šajući u potrebu da su ovi bili primljeni u strahu od Rusije.
Turski zvaničnici kažu da neće da pravi izbor između Rusije i Evropske unije, već će, citiram, razvijati projekte uvažavajući svoje obostrane interese. Na stranu što ovo može da bude poučno, ali hoću da vas podsjetim da Evropska unija u ovom trenutku poziva Tursku da ne podriva sankcije prema Rusiji. Turska nije uvela sankcije Rusiji i da se uključuju u saradnju u borbi protiv Islamske države. Kakve su šanse da Turska sledi ove instrukcije? Šta mislite, gospodine Proroviću?
Mene vrlo zabavljaju saopštenja Evropske unije od kad je počela ukrajinska kriza. Dakle, ja mislim da njih sve manje i manje shvataju ozbiljno, barem u tim velikim, velikim zemljama i velikim silama što Turska svakako jeste. Čak što više, kako ovo vreme bude prolazilo, mi ćemo sve veće pukotine videti unutar Evropske unije, jer interesi Velike Britanije sa jedne i kontinentalne Evrope sa druge strane se sve manje poklapaju. Onda kada je reč o kontinentalnoj Evropi, također i tu imamo niz nesuglasica. Poljska hoće da vodi jednu politiku, Francuska drugu, Nemačka treću, niz ovih manjih država koje su pod suštinski geopolitičkom kontrolom Sjedinjenih Američkih država se tu javljaju kao novi remetilački faktor koji kvari te planove kontinentalne Evrope. Tako da sve ovo što se tiče Evropske unije, njenih odluka, saopštenja, postavljanja po nizu pitanja, pre svega oko Ukrajine, izgleda sve manje ozbiljno i sve manje ostvarljivo. Dakle, ili će Evropska unija okrenuti ovaj svoj kurs, okrenuti brod, staviti ga na novi kurs, početi potpunosti da vodi samostalnu politiku i brani svoje interese, ili neka potpiše taj sporazum o transatlantskom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa neka budu produžena ruka Amerike. Ovaj nekakav kompromis koji oni traže ne daje nikakav rezultat. Pazite, ovo se pretvara u agoniju koja će skuplje koštati na kraju Evropu nego Rusiju. Otuda je ovaj samostalni nastup Turske. Znate, zašto bi oni taj jedan taj jedan sistem koji je u rasulu, koji ne daje nikakav rezultat, koji je opterećen birokratijom, koji nema samostalnu politiku, poštovali i do kraja slijedili. Pa ne, Turska će praviti samostalne izbore i tako štititi sobstvene interese.
Ma evo, pitanje dokle, to se sreme pitamo, ali Turska očigledno balansira između zapadnih saveznika i Moskve.
Tačno, ali ne mislim da između Evropske unije i Moskve, dakle pre će biti da ona balansira između Sjedinjenih Američkih Država i Moskve.
U osudama, da. U osudama Moskve. Međutim, neko je rekao da je Vašington pokazuje zavidan kapacitet, ne samo da stvara neprijatelje, već i da ujedini ljute rivale misleći na Rusiju i Tursku. Žela bih da otvorimo priču o približavanju Rusije i Turske. To je izazvalo, evo neki kažu, a možda je preterana ocena, geopolitički zemljotres u nekim centrima moći u Vašingtonu, Briselu. Da li se vi slažete sa tim i otkud uopšte to otopljavanje naglo između Moskve i Ankare?
Pa, ono proističe iz nekoliko faktora. Pod jedan, ja mislim da se i tekako promenila paradigma prestankom hladnog rata. I dok su mnogi gubili, mnogi na zapadu gubili vreme brinući u svom stalnom strahu od Rusije u jednoj objektivnoj rusofobiji, došlo je do iznenađenja sa turskim tokom. Zato što je od uvek bila ideja Zapada kroz istoriju da spreči Rusiju da preko Bosfora i Dardanela izađe na topla mora. I to je od uvek bila centralna tačka te velike igre. Ono što se dešavalo na Balkanu obično je bila posljedica odnosa i premeravanja snaga u tom delu. Znači, imamo jednu promenu paradigme i mnogo ljudi, veliki broj ljudi, čak i koji prate pomno tursku politiku, zaboravljaju da je Sovjetski savez bio prva zemlja koja je priznala Ataturkov režim. Dakle, da ponovim, sve potiče od toga da je Ataturk posljedica jednog ustanka turskog protiv ankarskog pašaluka koji su stvorile zapadne sile. Turska je bila podeljena, nju su okupirale Francuska, Italija, Velika Britanija, Grčka kao sporedan igrač u čitavoj toj stvari i Ataturk je ustao u pobunu protiv svojih budućih NATO saveznika. Njega je odmah priznala sovjetska Lenjerova Rusija. Jedina stabilna granica u to vreme bila im je granica sa Sovjetskim savezom. Turci su prevazišli svoj strah od Rusije. Oni više Rusiju ne vide kao pretnju. Putin i Erdogan imaju izvrstan lični odnos koji traje. Ruski predsjednik je neku godinu duže na vlasti od Erdogana, ali oni su već zajedno 12 godina, se viđaju nekoliko puta godišnje, imaju sličan temperament.
Da, zajedničke sklonosti, sportisti su,
yes,
tako,
zajedničke sklonosti, imaju razne.
Da. To sam pročitala u jednom vašem tekstu.
Jesi, zajedničke sklonosti, što ne znači da Erdogan nekada ne zna i da da neku nezgodnu i neprimerenu izjavu čak i na račun svog prijatelja Putina. Međutim, ono što je suština, uvek u ovim stvarima i u ovim odnosima ne možemo da gledamo samo pozitivnu stranu i njihove međusobne interese koji su veliki. Razmena je već dosegla, ja mislim, između 30 i 40 milijardi evra godišnje. Turska je u potpunosti zavisna od ruskog gasa, možda ne 100%, ali u velikoj meri zavisna od energenata iz Rusije. Rusija, pored turskog toka koji je pomenuo kolega Proroković, je započela izgradnju prve nuklearne elektrane u jednom gradu na samom jugoistoku Turske, na mediteranskoj obali, u Mersinu. Imaju ogromne, najveće radove u pripremi olimpijade, zimske olimpijade u Sočiju, radile su turske građevinske kompanije. Ali ono što je suština jeste, Turska se u arapskom proleću osjeća iznevarena od strane svojih zapadnih savjetnika. Sve ono što je bio kor suština turskog nacionalnog interesa na Bliskom istoku, Turska nije obezbedila podršku na zapadu. U sirijskoj krizi se to nije desilo. U Egiptu Turska ima potpuno suprotan interes od Sjedinjenih Američkih Država. Dok je Amerika priznala vojnu huntu i dojučerašnjeg generala, danas predsjednika El-Sisija, Turska i dalje vrlo principijalno podržava ljude koji su pobedili na demokratskim izborima. I to ne može da se ospori. Najveća tačka razilaza između Zapada, odnosno Vašingtona i Ankare, jeste pitanje Izraela. I na tom pitanju možemo da govorimo, čak i na tom pitanju možda je ona dobra paradigma za neosmanizam garniture koja je sada vlasti u Turskoj. Izraela nije bilo do 1918. godine. I on je nešto što nije postojalo u toj njihovoj nostalgiji. I to zaoštravanje koje je počelo otvoreno da se ispolja 2010. godine i nepostojanje diplomatskih odnosa između Tel Aviva i Ankare je nešto što će biti veliki kamen spoticanja u tursko-američkim odnosima.
A gde se razilaze Turci i Rusi?
Vrlo je indikativno također da se oni razilaze potpuno u Siriji. Međutim, to njihovo razilaženje ih možda i čini partnerima da u nekakvom kompromisu sutra traže zajednički interes na teritoriji ove zemlje. Rusija nedvosmisleno podržava vlast predsjednika Bašara al-Asada. Turska je raskinula sve veze, iako su imali veoma dobre bilateralne odnose. Ja se sjećam iz vremena kada sam počinjao mandat da je predsjednik Asad dolazio u Ankaru, da su on i Erdogan sa porodicama letovali zajedno, nazivali jedan drugog braćom, održavali zajedničke sednice vlade, ukinuli međusobno vize, cvetala je robna i svaka druga razmena između dve zemlje. Tako da, naravno, Rusija ima svoje interese, Turska ima svoje interese, ali ono što je jedan kvalitet u tim odnosima jeste što su jedni prema drugima nastupaju bez te želje da i svesti da je moguće da jedni drugima promene interese. Znači, oni su svesni šta su im interesi, koje su im sličnosti, koje su im razlike, i Moskva u jednom trenutku ne pretenduje da Ankari drži lekcije o tome od čega treba da odustane, i naravno suprotno.
Zapadna štampa o Putinu i Erdoganu piše kao dvojicu besnih autokrata koji lete na krilima antizapadnog populizma. Kako vi to komentarišete, gospodine Prorokoviću? Otkud oni zajedno? Šta vi mislite?
Pa dolazi tu do podudaranja niz interesa. Gledano sa ove ruske strane, tu su naravno i gas i utjecaj Rusije na Bliskom istoku, ali tu je i pitanje ovih ruskih kavkaskih oblasti. Rusija je od dolaska Putina na vlast pokušala nešto strateškim partnerstvom sa Iranom da učini kako bi sprečila bujanje radikalnog islamizma u Čečeniji, takozvanom Ičkeri, Ingušetiji, Mahačkali i nizu Tatarstanu, nizu tih srednjoazijskih gradova. Međutim, to im nije baš pošlo za rukom. Iran nema toliki uticaj na ruske muslimane, tako da nekoliko moskovskih analitičara od 2007. 2008. godine počelo da piše o tome kako se možda valja okretati Turskoj. To otomansko nasljeđe je veliko, većina pogotovo ovih muslimana iz Tatarstana gravitira ka Istanbulu, tu je i pitanje njihove ekonomske razmene, edukacije i svega ostalog. Tako da Rusija imala interes da uđe u neke bliže odnose sa Turskom, jer to je garancija da do razvoja radikalnog islama na njenim južnim granicama neće doći. Pogotovo je problem za Rusiju što se sve češće spominje prisustvo nekih saudijskih fondova, vehabijskih fondova u tim oblastima. Dakle, Turska se tu pojavljuje kao partner koji može sprečiti bujanje vehabijskog islama. Sa druge strane, ogroman geopolitički problem za Tursku je ovo o čemu je govorio gospodin Pasović, to je Sirija. Turska i Rusija su na početku sirijske krize bili na suprotnim stranama, međutim Turska je tamo doživjela izvesan vojno-strateški poraz. Dakle, ona je iskorišćena kao sredstvo, a to ne može da se radi sa velikim silama. Znate, kada se to radi sa nekim malim državama, malim narodima od strane ovih zapadnih partnera, pa jedan vam više nije partner, pronađite drugog, to nekako istorija i sažvaće. Ali sa ovako velikim regionalnim silama tako nešto ne sme da se radi. Turska se osjeća iznevereno, iskorišćeno, da ona kao da spočitava da zapadni partneri prema njoj nisu bili do kraja iskreni. Zbog toga se ovako okreće
Rusiji. A da li mislite da ta saradnja, okretanje Turske ka Rusiji, ta saradnja oko plavog toka, vidim da su Turci zamolili Gazprom da se to zove Turski tok. Mm-hmm. Da li mislite da to treba nekog da plaši, da ga uznemirava? I koga?
Pa Sjedinjene Američke Države da uznemirava. Dakle, Jedan od razloga početka ukrajinske krize jeste pokušaj sprečavanja stvaranja strateškog partnerstva između Rusije i kontinentalne Evrope. Izgradnjom svih ovih strateških cevovoda od Južnog toka, od tog nekada davno planiranog obnavljanja koridora kroz Ukrajinu, došlo bi do čvrstog organskog povezivanja između kontinentalne Evrope i Rusije. To je nešto o čemu je Charles de Gaulle još davno govorio. To bi mogao postati jedan blok, samostalni polu multipolarnom svetu, i to je naravno Sjedinjenim Američkim Državama smetalo, jer je smanjivalo njihov uticaj u Evropi, posle toga i u zemljama Magreba i na Bliskom istoku. Otuda ovo indukovanje i ovakav njihov nastup u Ukrajini, indukovanje ukrajinske krize. Sad, Turski tok se pojavljuje kao alternativa južnom toku, i to brine sasvim sigurno Sjedinjene Američke Države. Oni će jednak napor da se Turski tok ne izgradi uložiti, kao što su u istoj meri kao što su uložili napor da se Južni tok ne izgradi.
Sada je 12:41. Predlažemo da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman, i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak, 2. mart u 20 časova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Nova era Turske je tema današnje emisije, a vaši i moji gosti su, da vas podsjetim, gospodin dr. Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative, i gospodin Dušan Spasojević, ambasador Srbije u Turskoj od 2010. do 2013. godine. Angela Merkel je izjavila da posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ponovo nastaje istorijska granica između Evropske unije i bivšeg Osmanskog carstva. Kažu da je pristup Balkanu kompenzacija Turske za neulazak u Evropsku uniju. Jačanje Turske na Balkanu, ja mislim da je sve upadljivije i sve izvesnije, pa bih vas molila da čujem šta vi mislite o relacijama sadašnje Ankare i Zapadnog Balkana. Gospodine Spasović, hoćete?
Ajde da krenemo. Znači, mi smo do sebi dozvolili da nam se nametne termin Zapadni Balkan. On već postoji, uzaludno je protiv njega se boriti, ali ja koristim svaku priliku, znači, da Zapadni Balkan, a šta je onda Istočni Balkan? Znači, terminologija je sve u međunarodnoj politici i čak i unutrašnjoj politici. Ankara je nesumnjivo ojačala. Turska je ojačala i ekonomski. Politički se osamostalila, dobila samopouzdanje i ima na svom čelu jednog lidera koga možemo da volimo ili da ga ne volimo, ali kome svakako ne smemo da osporimo jednu snažnu viziju i veoma konkretne i efikasne mere da se ta vizija sprovodi. I Turska je postala atraktivnija u svakom smislu. Turska koju znamo danas nije više ona Turska koju pamtimo s kraja 70-ih, početka 80-ih godina, Istanbul koju pamtimo, u koju se ide da bi se kupovale jeftine farmerice ili kožne jakne, više nije to. To je postala jedna ozbiljna, veoma visoko razvijena ekonomska sila.
Sa ekonomskim rastom, beleži se iz godine u godinu.
Turistička sila koja to nije bila do pre 10 ili 20 godina. Ja, naravno, i u Nemačkoj i u Evropi postoje i dalje predrasude kao i kod nas. Međutim, ja ne mislim da je uopšte moguće bilo kako obnova Osmanskog carstva, bez obzira na nečije želje ili na nečiju imperijalnu, nostalgiju. Turska je na prvom mestu zaokupljena svojim problemima u svom bliskom susedstvu na Bliskom istoku. Ima jedan veliki rat koji je postao rat globalnih razmera u Siriji. Ona na svojim granicama ima jedan Irak čija je budućnost kao države i tekako dovedeno u pitanje svjetskom politikom od 2003. godine rušenja režima Sadama Huseina, ima na svojim granicama jedan Iran. Ja mislim, Turska neće imati vremena da se bavi na Balkanom na onaj način od koga bi mi mogli da strahujemo. Tako da u tom smislu Tursku ne treba posmatrati sa te strane kao pretnju, a priori kao pretnju, niti a priori isključivati i ne sarađivati sa njom.
Već smo konstatovali da ovde vladaju stereotipi, pre svega kad je u pitanju Turska i kad je u pitanju naravno i uloga Turske na Balkanu. Ali prema oceni gospodina Darka Tanaskovića, koga ste vi spomenuli, Turska neosmanistički selektivno podržava muslimanske zajednice na Balkanu, kaže on, jer su one uporište njenog regionalnog pozicioniranja. Naravno da su prirodni saveznici Turske na Balkanu, Albanci i Bošnjaci, ali da li vi mislite, gospodine Prorokoviću, da to treba bilo kakvu bojazan da izaziva kod Srba?
Rezervu treba.
Treba li da nas uplaši, recimo, Erdoganova izjava Turska je Kosovo, Kosovo je Turska?
Mene to ne plaši, ali me zabrinjava. Dakle, ako vi imate jasnu svoju državnu strategiju, nacionalnu strategiju, ako znate šta hoćete, onda nemate čega da se plašite, ali to može da zabrinjava, da dovede do izvesne destabilizacije, da nam uzrokuje probleme kojima morate se bavite, onda ne možete, morate rešavate međuetničke, međureligijske odnose, nemate vremena da se bavite razvojnim pitanjima i ekonomskim rastom i tako dalje i tako dalje. Dakle, to do određene mere zabrinjava, ali ja nedavno u Beogradu bio William Engdahl, jedan od najvećih američkih geopolitičara danas, koji je, opet smo osvežili to znanje o radikalnom islamu i novim podacima. Ja se strašno plašim da ta angloamerička osovina može zloupotrebiti radikalni islam, zapravo da ga već zloupotrebljava, ali da ga može zloupotrebiti protiv nas. Zbog toga mi treba da detaljno pratimo šta se dešava u rusko-turskim odnosima i kako će ovaj ulazak Turske u tu uslovno, kažem, unutrašnju politiku Rusije, kakav će rezultat doneti, da li će to sprečiti razvoj radikalnog islama. Ukoliko to uspe u Rusiji, ništa ne bih imao da se takav jedan koncept sprovodi na Balkanu, dakle da uđemo u strateško partnerstvo sa Turskom, da otvorimo vrata sekularnom islamu i da sprečimo razvoj vehabijskog pokreta u muslimanskim sredinama na Balkanu. Dakle, u tom kontekstu Turska može biti itekako koristan partner za nas i možemo vrlo plodno sarađivati.
Ima li Srbija planove, gospodine Spasoviću, odgovore na činjenicu da Turska postaje ozbiljan geopolitički igrač?
Srbija ima odgovore i ti su odgovori možda ponajbolje sublimirani i sažeti u sjajnoj knjizi mog uvaženog kolege i prijatelja profesora Tanaskovića.
Ne mislim među intelektualcima, ne mislim na teorijskom nivou. Mislim, da li država Srbija ima tačnu strategiju prema toj činjenici da Turska postaje ozbiljan igrač i na Balkanu, pa, da ne pričamo šire.
Mislim da knjiga profesora Tanaskovića i polemika, javna rasprava koju on pokrenuo u velikoj meri uticala i na razmišljanja u onim krugovima koji formiraju i strategiju i taktiku i našu politiku. I tu bih se samo kratko osvrnuo na ovu tezu koju je profesor veoma znalački, ali veoma racionalno, hladno i sa dubokim uvažavanjem i islama kao religije i Turske i kao nacije i kao države postavio. Turska naravno ima opciju da uporište za svoju politiku traži u pripadnicima muslimanske veroispovasti na Balkanu. Ali ono što također treba znati je da Turska veoma spremna da žrtvuje određene zajednice, kao što je žrtvovala tursku zajednicu na Kosovu i Metohiji, potpuno je pretpočinjavajući svom interesu da podrži projekat nezavisnog Kosova. Oni su Turke na Kosovu i Metohiji pustili niz vodu i ti su ljudi potpuno asimilovani ili izloženi najbrutalnijim oblicima asimilacije od strane Albanaca. Turska ni reč nije rekla, potpuno će ih prepuštati albanskoj većini. I među muslimanima na Balkanu, i ovde na prvom mestu mislim na naše sunarodnike i komšije Bošnjake, postoji svest o tome da će ih Turska u jednom trenutku iskoristiti kao monetu za potkusurivanje u razgovorima sa Nemačkom, Amerikom, Rusijom.
Hvala vam najlepše što ste danas bili moji gosti. Imali ste prilike da čujete Dušana Spasovića, diplomatu, i doktora Dušana Prorokovića, izvršnog direktora Centra za strateške alternative. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.